Exodul, capitolul 24-25, la pagina 86. Și vă invit, solemn și sfânt, să mergeți împreună cu mine pe muntele Sinai. Pe muntele Sinai, unde Moise a avut privilegiul să se întâlnească cu Dumnezeu, așa cum muritor n-a mai avut. Moise este pe muntele Sinai, Exodul capitolul 24. Iată, de la versetul 9 citim. Moise s-a suit împreună cu Aron, Nadab și Abihu și cu 70 de bătrâni ai lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeul lui Israel. Sub picioarele lui era un fel de lucrare de safir străveziu, întocmai ca cerul în curăția lui. Noi care nu de mult am terminat cartea Apocalipsei ne aducem aminte aceeași imagine cu marea de sticlă de sub picioarele Domnului. El nu și-a întins mâna împotriva aleșilor copiilor lui Israel. Asta a fost de mirare, pentru că el este sfânt și erau niște păcătoși. Ei au văzut pe Dumnezeu și totuși au mâncat și au băut. Domnul a zis lui Moise, suie-te la mine pe munte și rămâi acolo. Și eu îți voi da niște table de piatră cu legea și poruncile pe care le-am scris pentru învățătura lor. Moise s-a sculat împreună cu Iosua care îi sluja și Moise s-a suit pe muntele lui Dumnezeu. El a zis bătrânilor, așteptați-ne aici până ne vom întoarce la voi. Iată, Aron și Hur vor rămâne cu voi. Dacă va avea cineva vreo neînțelegere, să meargă la ei. Moise s-a pregătit să stea cu Domnul sus, s-a gândit că vor trece zile, poate săptămâni, nu știa cât, și a zis, dacă poporul intră în vreo criză, n-are conducător, iată, Aron și Hur rămân locțiitorii mei aici în tabără, să ascultați de ei. Moise s-a suit pe munte și norul a acoperit muntele. Slava Domnului s-a așezat pe muntele Sinai și norul l-a acoperit timp de 6 zile. În ziua a 7-a, Domnul a chemat pe Moise din mijlocul norului. Înfățișarea slavei Domnului era ca un foc mistuitor pe vârful muntelui înaintea copiilor lui Israel. Moise a intrat în mijlocul norului și s-a suit pe munte. Moise a rămas pe munte 40 de zile și 40 de nopți. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Israel să-mi aducă un dar, să-l primiți pentru mine de la orice om care îl va da cu tragere de inimă. Nu se putea să lipsească trimiterea de la 2 Corinteni, capitolul 18, 8, 12 și 9, 7. Dumnezeu iubește pe dătătorul cu inimă voioasă. Iată ce veți primi de la ei ca dar. Aur, argint și aramă, materii vopsite în albastru, purpuriu, cărămiziu, pânză de insubțire și păr de capră, piei de berbeci vopsite în roș și piei de vițel de mare, lemn de salcâm, un de lemn pentru sfeșnic, mirodenii pentru îndelemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare, pietre de onix și alte pietre pentru efod, umărar și pieptar. Să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Să faceți cortul și toate vasele lui după chipul pe care ți-l voi arăta. Oprim aici citirea și spunem, Doamne, Tu care ai vorbit lui Moise altădată și poporului Tău, vorbește-ne și noi nouă în cadrul acestui studiu. Și tot poporul Domnului spune, amin. Mă simt un om cu un mare privilegiu. Pot să vă spun ceea ce majoritatea oamenilor nu știu. Nu știu nu că n-ar putea să afle, nu știu pentru că nu vor să afle. Nu vor să afle pentru că ar vrea să afle din alte părți, nu de la Dumnezeu. Sunt 3 încercări de care sunt foarte conștient în ultimul timp. Hieroglifele de pe piramida Egiptului au stat neînțelese foarte, foarte mulți ani, sute de ani. Până când Dumnezeu, printr-o providență a Lui, a făcut să se găsească un fel de, pentru bunul înțeles al nostru al tuturor, o să-i spun, ca un fel de cilindru de piatră, scris pe fețele Lui, dacă cilindru are mai multe, pe sectoarele laterale, cu inscripții în diferite limbi. Era un fel de, pentru cercetători, un fel de dicționar de tradus. Aceeași frază era scrisă în cuneiformă, era scrisă în araba foarte veche, era scrisă în mesopotamiană și era scrisă în limba Egiptului în aceste hieroglife. Champollion, omul acesta dăruit de Dumnezeu cu o inteligență extraordinară când e vorba la descifrat semne, a făcut pentru prima dată ca semnele de pe piramide să aibă sens. Și de atunci le citim, știm ce scrie. Și descifrând alfabetul, acum putem să citim mesajul de pe piramid. Același lucru a fost valabil cu marile biblioteci care s-au descoperit în Asiria, în Irakul de astăzi, aproape de străvechiul Babilon și de cetatea Ninive. Și putem astăzi să citim lucruri din vechime. N-am putea să le citim dacă n-ar fi fost niște oameni care să le traducă. Al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun este că pe lângă cuneiforme și pe lângă scrierile acestea hieroglife din Egipt, săptămâna trecută o organizație care cheltuiește anual un buget de milioane de dolari a spus că este în posesia unui mesaj venit din alte galaxii. Pentru prima dată de când proiectul acesta a fost inaugurat, se numește SETI în limba română, S-T-S-I-T-I, și tradus se numește Centrul pentru Studiul Inteligenței Extraterestre. Au niște uriașe antene cu care studiază bolta și așteaptă să vadă tot felul de semnale care vin. Și dacă țineți minte de la radio, când căutam noi Europa Liberă, ajungi la posturi care fac ti-ti-ti, unele sunt mesaje codificate în morse și în alte lucruri. Altele sunt pur și simplu mesaje care circulă prin atmosferă. Tot așa, în cosmos circulă foarte multe radiații care se pot tălmăci în codul acesta radio. Și acești oameni cu aceste urechi electronice îndreptate către univers caută să vadă dacă nu cumva cineva de departe, dintr-un colț al acestui univers, vrea să intre în legătură cu noi și să ne spună cine suntem, de unde suntem și care este cumva secretul existenței noastre pe planeta Pământ. Dacă poți să intre în legătură cu noi, precis sunt mai deștepți ca noi, că noi nu putem să intrăm încă în legătură cu ei. Deci sunt o civilizație superioară și dacă am putea măcar să-i auzim și să încercăm, așa cum Champollion a tradus hieroglifele și ceilalți cuneiformele și toate limbile străvechi, să vedem dacă n-am putea să descifrăm limba acestor oameni, acestor ființe care ne vorbesc de undeva din univers. Semnalele nu sunt toate dintr-o sursă inteligentă. Sunt vorba de quasar, de stele care mor sau explodează și odată cu aceasta emit tot felul de radiații, interferențe în diferite câmpuri electromagnetice, galactice și interplanetare și așa mai departe. Așa că ti-ti-ti-ti-ti poate să însemne ceva, poate să nu însemne nimic, să fie doar un fel de zgomot de fond al Universului, așa cum Nea Marin și Cutușa Floarea mergeau la târg cu carul, cu boi și pe drum, dacă aveai ureche să auzi, roțile făceau scârți, 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 scârți. Nu înseamnă că neapărat acolo era un mesaj. Tot așa, multele mesaje care merg în zgomotul acestui univers, nu toate sunt un mesaj, dar dacă este unul. Și iată, această organizație numită SETI cheltuiește milioane de dolari să fie pe recepție. Dar dacă cineva vrea să vorbească cu noi? Ei bine, privilegiul meu din seara aceasta este că vin la dumneavoastră cu un mesaj foarte străvechi, un mesaj care a fost inițiat de stăpânul acestui univers, scris cu mâna lui, cifrat, cifrat nu morse, nu în altfel de limbaje, ci cifrat în simbolurile unei construcții. Și construcția aceasta se numește portul întâlnirii. Dumnezeu a zis oamenilor, vreau să vă dau un model și vreau apoi să vă las să vă bateți capul, să vedeți ce am vrut să vă spun când l-am construit așa cum l-am construit. Și fiecare element al acestui cort are un simbolism. E un simbolism general al cortului, e un simbolism al lucrurilor din care este compus în ansamblul lor, cum sunt așezate, de ce așa și nu altfel, de ce este o curte și pe urmă este o sfântă, niște perdele și apoi sfânta sfintelor, anumite obiecte trebuie să stea aici și nu aici, altele trebuie să stea aici și nu aici, trebuie să stea unul la dreapta, unul la stânga, unul trebuie să stea afară. Și Dumnezeu zice, vreau să vi-l dau, e o machetă în care este întipărirea unui mesaj pe care vi-l dau eu. Să vă gândiți la el. Este locul de întâlnire între mine și voi. Și în locul acesta veți înțelege cine sunt eu și cine sunteți voi. Veți înțelege de unde veniți voi și cum puteți să vă apropiați de mine. Așa că avem privilegiul acesta extraordinar pe care nu l-au oamenii de știință, nu l-au cei care cheltuiesc milioane de dolari. Este suficient să plătești $2 să vii la Bethel Baptist Church în fiecare vineri și veți avea posibilitatea să stați de vorbă cu Dumnezeu în mesajul acesta pe care El ni l-a trimis. Cortul întâlnirii. Aș vrea să vă spun de la început, după introducerea aceasta, cred că este evident că mesajul cel mai mare care îl avem din cortul întâlnirii, din faptul că există, din faptul că Dumnezeul cel nevăzut, necunoscut, infinit și perfect în toate atributele Lui, ne-a dat o machetă în care a întipărit un mesaj, gestul în sine este un mesaj pentru noi. Și anume că Dumnezeu vrea să locuiască cu noi. Și va veni o vreme după cortul întâlnirii când profetic, unul dintre mari oameni lui Israel, va spune marele mesaj din partea lui Dumnezeu. Emanuel, Dumnezeu este... Cortul este un fel de umbră dinainte, un fel de prevestire a venirii momentului în care realmente Dumnezeu va locui cu oamenii, va trăi cu ei. Și profetul Isaia spune, Dumnezeul pe care îl căutați va veni între voi. Și va fi aici. Dumnezeu este cu noi! Este cu noi! A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Și cartea Apocalipsei ne vorbește despre un alt timp, despre o altă vreme, nu de mult am studiat, în care un alt om al lui Dumnezeu, văzând perspectiva slavei și a ceea ce va urma, spune, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Și a văzut pogorându-se de la Dumnezeu noul Ierusalim în toată splendoarea lui. Și apoi descrie ceea ce se va întâmpla, pentru că Emanuel, semnificația acestui cort este că Dumnezeu nu vrea să rămână pururi străin față de om, că omul care s-a separat prin păcat în grădina Eden nu e condamnat să trăiască pururi la est de Eden, departe de fața Domnului, cum a fost alungat Cain, ci există o dorință și există un ceas și există un plan ca cei doi să se întâlnească, Creatorul și Creatura, Tatăl și Fiul Risipitor, și va veni momentul în care noi toți cu uimire ne vom uita și vom spune un singur cuvânt. Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Vom umbla în lumina Lui, vom respira prezența Lui, și viața noastră va izvorâ din izvorul acesta veșnic care este viața Lui. Aceasta este Biblia întreagă, în două, trei fraze. Noi ne întoarcem acum la cortul acesta care este unul din primele evenimente în care Dumnezeu pe muntele Sinai îi spune lui Moise, fii atent, vreau să faci ceva. Mai important decât oracolul de la Delphi, mai important decât colosul din Rodos, mai important decât tot ceea ce ei vor numi cele 7 minuni ale lumii. Eu vreau să fac o construcție mică, aparent fără niciun fel de valoare, destinată să fie plimbată de aici, colo, prin praful pustiei, fără marmură, fără să ia ochii, Să puteți să o puneți pe umeri și să o duceți din loc în loc cu voi în călătoriile voastre. Dar în construcția aceasta este ascuns un mesaj, mesajul meu, la care bine faceți dacă veți ști să priviți și să înțelegeți, pentru că e mult de spus despre ceea ce e scris în cortul acesta. Și într-adevăr, poporul lui Dumnezeu a trebuit să meargă după ce l-au construit din darurile pe care le-au dat și mergând din loc în loc, l-au montat, l-au demontat, l-au montat, l-au demontat. Nu au mers prin păduri, nu au mers prin prea multe râuri, l-au dus prin pustie. Și la Nemira, într-o vale de la sudul Mării Moarte, Marea Moarte acum se evaporă și eliberează foarte multe teritorii care au fost altădată fund de mare și așa se pare că au descoperă și rămășițele Sodomei și Gomorei și alte lucruri. În valea aceea, un cap de evreu deștept a zis, cum să fac eu bani din piatră? Dom'le, numai un evreu trebuie să fii ca să scoți bani din piatră seacă, nu? Și ăsta a zis, hai să fac aici o machetă, un model în scară naturală, 1:1 al cortului străvechi. Am Vechiul Testament, am Tanahul, am descrierea din cărțile de acolo, totul descris cum le-a spus Moise, așa că le înțeleg și eu, l-au înțeles ei, le înțeleg și eu. Și la Nemira a așezat în deșert o refacere, cum să zic, o reconstrucție, a acestui monument pe care l-a dat Dumnezeu poporului Israel să-l poarte cu ei în toate peregrinările lor. Și aici îl vedeți fotografiat din dealurile din jur. Există și alte machete, există și alte desene. Data trecută când am făcut în biserică și eu am folosit altfel de desene. De data aceasta o să-l iau pe evreul ăsta, pentru că sună și arată natural, așa cum a fost. Cortul întâlnirii. La dreapta, la stânga, înainte, înapoi, se așezau corturile semințiilor, frumos, frumos, cu ordinea lor. Cât stăteau, cortul rămânea așa. După care începeau trâmbițele. Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Prima trâmbiță. Un fel de lăsați tot ceea ce faceți și pregătiți-vă că în curând plecăm. Le dădeau un timp, știu eu, câteva după ceasornicele lor. Tan-ta-ta-ta-ta-ta! A doua trâmbiță însemna începem împachetarea. Începem împachetarea. Fiecare evreu își împacheta cortul. Aduna careturile, covoarele, rogojinile, tot ce era. Trebuia să plecăm. Tan-ta-ta-ta-ta-ta-ta! După altă perioadă de timp, totul se pune pe catâri, pe măgari, pe dromaderi, pe ce aveau ei atunci. Și din trompetă în trompetă, 2 milioane de oameni mergeau din popas în popas. Și ca să se lase toți de ce au făcut în același timp, era o trompetă. Ca să înceapă să adune, era altă trompetă. Ca să punea careturile pe transport, era o altă trompetă. Și bineînțeles, anumiți oameni, aleși de Moise, după instrucțiunea lui Dumnezeu, din cele 12 seminții, trebuiau să se repeadă la cort. Și în timp ce fiecare evreu își aduna cortul lui, ăștia adunau cortul lui Dumnezeu. Era o ordine în care trebuia pus. De aceea și Dumnezeu l-a gândit într-un fel ca să fie demontabil și montabil destul de ușor. Gardul care îl vedeți acolo era din pânză. Nu era din beton armat sau din bolțari, cum fac românii. Acum am auzit că să faci o clădire în România mai mare trebuie să ai o normă pentru apărare antiatomică. Ăștia n-aveau treabă cu bomba atomică atunci. Și Dumnezeu s-a gândit la ei cum să o facă să le fie ușor. Gardul este din pânză, care stătea pe niște țăruși, o să vedeți. Țărușii aceia, Dumnezeu le spune cum să-i facă, așa cum un fel de furci care trebuiau să se înfigă, fiecare pe suportul lui, din loc în loc cât să fie, Dumnezeu i-a numărat tot. Alții se refereau la obiectele de cult. Și veți vedea, în curte erau niște obiecte destul de mari, se numea Marea de Aram, Ligianul Spălării. Care era și nu era așa de mare. Mare era altarul de aramă pe care se puneau carnea de la boi și de la jerfe și se ardea acolo. Bașca era jar, bașca era cenușă. Era destul de greu de împachetat. Era o rampă din pietre netăiate care trebuia să ducă la altar. Alții se duceau la construcția propriu-zisă și începeau cu învelitoarele, pentru că nu era numai o singură învelitoare, ca un fel de tarp de ăsta modern. Era pe afară o învelitură foarte neatrăgătoare din piele de vițel de mare. Dumneavoastră ați văzut viței de mare? În America trebuie să întreb, da, viței ați văzut? Că nici viței n-au văzut. De-aia viței de mare. E, pentru ei, popor care trăia în pustie, vă dați seama, viței de mare sunt niște viețitoare care trăiesc în mare. Destul de greu de adus și de făcut și de cumpărat și de păbăcit și așa mai departe. Dar rezistență pare la intemperii. Sub prelata aceasta de piele de vițel de mare erau niște învelitori lucrate în culori. Și din momentul acesta începi să te gândești. Dacă erau straturi succesive, una era din cărămiziu, cu albastru și cu alb, și după aia era o alta de dedesubt. Pentru cine le-a fi pus Dumnezeu dacă nu se vedeau nici de afară, nici dinăuntru? Era un strat intermediar și trebuiau făcute foarte colorat. Și încep și spui întrebări, pentru că e mult simbolism în cortul acesta. Și se scoteau sărușe și aceste prelate se împăturau și se împachetau gata de transport, se puneau pe dromadere, se puneau pe umerii celor care le cărau și mergeau. Și apoi erau obiectele dinăuntru, era masa pâinilor, era sfeșnicul, era altarul tămăierii, era perdeaua aceea între cele două camere ale cortului. Și dincolo de perdea, în Sfânta Sfintelor, era ce? Chivotul legământului, care era greu. Era o ladă de salcâm îmbrăcată în aur, cu niște drugi și ei din aur, și deasupra era capacul, tot din aur, capacul ispășirii, unde se așeza sângele, când marele preot intra după rânduiala lui Dumnezeu înăuntru o dată pe an. Și deasupra capacului ispășirii erau făcuți din aur, turnat, bătut așa frumos cum era, doi eruvimi. Nu mă întrebați, că intrăm la lucruri foarte complicate. De unde știau ei cum arată eruvimii? Dumneavoastră ați văzut eruvim? Când e ultima dată când i-ați văzut? De unde știa Moise cum arată heruvim? Îi veți întâlni mai târziu în Babilon și în religiile de acolo un fel de tauri înaripați. Dacă mergeți acum în Irak, s-a desfăcut o parte din Babilonul străvechi și din Ninive și există poarta aceea extraordinară, parte din mozaic, au luat-o englezii și au dus-o la Londra și acum poate să o ducă înapoi. Albastră ca cerul, mozaic extraordinar de frumos, cu chipuri de acestea de ființe dintr-o altă lume. Deasupra capacului să pui doi heruvim. Adică? Și tot poporul se pregătea să plece și oamenii aceștia împachetau și plecau, după părerea dumneavoastră, la câta trâmbiță plecau. Prima a zis, opriți-vă din orice activitate. Până, tu, începem împachetarea. Tu, punem pe dromadele. La a câta trâmbiță credeți că plecau? Nu neapărat. La ultima. De aceea, în Noul Testament, păstrând tiparul acesta de la cort, spune, însuși Domnul, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, la cea din urmă, trâmbiță. E o aluzie la ce s-a întâmplat acolo. Cineva întreba, domnule, cum se face că întotdeauna când cauți ceva, îl găsești întotdeauna în ultimul loc în care îl cauți? Păi nu, e foarte logică, după ce l-ai găsit, nu mai cauți. Așa și cu trâmbițele astea în Noul Testament, la cea din urmă trâmbiță, vom pleca și noi după modelul taberei lui Dumnezeu. Seara aceasta este doar o introducere, cred că am spus destul din ceea ce trebuia spus. Este un mesaj scris de însăși mâna lui Dumnezeu. El i-a arătat lui Moise chipul pe Sinai. De unde știa Moise cum arată heruvim? Pentru că a fost pe Sinai. Pentru că tot ce avea să facă pe pământ ca o machetă era după un original pe care Dumnezeu i l-a arătat în slab. Și vom vedea lucrul acesta. Mai târziu, când David va vrea să transforme provizoratul acestui cort
țigănesc, parcă te duci cu țiganul, cu cortul dintr-o parte în alta, să stea și Dumnezeu într-o casă ca noi toți. Dumnezeu îi va spune, nu tu vei zidi casa, ci fiul tău. Eu nu ți-am spus să-mi zidești, dar pentru că ai avut ideea asta și un gând bun, uite, spun, eu am să-ți zidesc o casă și n-am să te lipsesc niciodată de un urmaș pe scaunul de domnie al împărăției mele. Dar dacă ai avut gândul acesta, hai, fie. N-a fost inițial gândul lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost mulțumit cu cortul. Foarte interesant și veți vedea în timpul explicației, în timp ce tiranii lumii și firea pământească se gândește la monumente religioase care de care mai suveranul acestui univers zice nu vreau catedrale. Vreau un cort. Gândiți-vă bine, deci. E mesajul provizoratului, e mesajul... Sunt multe, multe, multe lucruri în coltul acesta, așa cum îl dă Dumnezeu. Dar pentru că David a vrut să facă o casă, citiți în 1 Cronici, capitolul 28, versetul 19, cu uimire că Dumnezeu nu l-a lăsat să meargă după mintea lui. Moise a avut harul să meargă pe Sinai, a văzut originalul, după care a făcut copia și Dumnezeu a zis să facem tocmai după chipul arătat, nu altfel. Dar David de unde știut el cum să facă? L-a lăsat Dumnezeu să meargă după mintea lui și a lui Hiram, prietenul lui din Siria? Nu, nu, nu. 1 Cronici, capitolul 28, versetul 19, după ce aici spune de altar și toate celelalte, David i-a dat lui Solomon schițele, modelele, cum trebuie să arate casa Domnului. Versetul 11 din capitolul 28. David a dat fiului său Solomon chipul prispei. Cum ar traduce astăzi chipul? Cred că desen a fost. Și dacă era desen, atunci cum le zicem? Când mergem la City, cu ce mergem? Proiectul, planul, nu? Eu astăzi am fost la un arhitect pentru că vrem să modificăm ceva la casa noastră și are acolo tot felul de desene, foarte interesant. Și David a făcut așa ceva și i-a dat lui Solomon. I-a dat planul la tot ce avea în minte cu privire la curțile casei Domnului. Păi avea el în minte, le-a izgonit, el le-a făcut. Nu prea. Și toate odeile de jur împrejur pentru visterii casei lui Dumnezeu și visteriile Sfântului Locaș și cu privire la cetele preoților și leviților, la tot ce privea slujba casei Domnului și la toate uneltele pentru slujba casei Domnului. I-a dat chipul uneltelor de aur cu greutatea celor ce trebuiau să fie de aur pentru toate uneltele fiecărui slujbe și chipul tuturor uneltelor de argint cu greutatea lor pentru toate uneltele fiecare slujbe. Deci nu numai schița, Domnule, era cu grame, cu greutate, cât să cântărească fiecare din ele. A dat greutatea sfeșnicelor de aur și candelelor lor de aur cu greutatea fiecărui sfeșnic și a candelelor lui și greutatea sfeșnicelor de argint cu greutatea fiecărui sfeșnic și a candelelor lui după întrebuințarea fiecărui sfeșnic. I-a dat greutatea de aur pentru mesele pâinilor. Mesele? Parcă era numai una. Pentru că vor fi 7 de data aceasta, nu doar una. Pentru punerea înainte, pentru fiecare masă. Și greutatea de argint pentru mesele de argint. I-a dat chipul furculițelor, interesant, ligienelor, ceștilor de aur curat, chipul potirelor de aur cu greutatea fiecărui potir. Ăsta trebuie să aibă 24 de grame de aur. Și a potirelor de argint cu greutatea fiecărui potir. 40 de grame de argint. Și chipul altarului tămâi în aur curățit cu greutatea lui. I-a mai dat și chipul carului heruvimilor de aur. De data aceasta este un car. Este un car al heruvimilor de aur care își întind aripile și acoperă chipul legământului Domnului. Păi Domnule, dacă e din mintea lui, nu-i din mintea lui. Nu-i din mintea lui. Auziți versetul 19. Ce spune David? Moise a fost pe Sinai. Nu știu când a avut Dumnezeu în interviul acesta cu David. Toate acestea, a zis David, toate lucrările izvodului acestuia mi le-a făcut cunoscut Domnul însemnându-le în scris cu mâna lui. Nu mă pune să comentez și nici să tălmăcesc și nici să trec. Nu știu. Se pare că David a avut o experiență extrasenzorială. Pare că Dumnezeu i-a dat lui David o răpire sufletească. Se pare că mâna lui David a fost mâna lui Dumnezeu care a... Nu mă întrebați, nu știu mai mult. Știu doar că nu l-a lăsat să facă după mintea altor dictatori și mai mari ai vremii. Dumnezeu a zis, casa mea trebuie să fie cum îmi place mie. Așa să fie. Că e casa mea. Aceasta este o secțiune și vom reveni la ea prin cortul întâlnirii. Este ca și cum ai da preleatele la o parte. Să vezi puțin despre ceea ce se întâmpla înăuntru, unde nu intrau numai preoții. Există o semnificație tipologică pe care o vom vedea, cortul acesta ca simbol al lucrării Domnului Iisus, ca simbol al mântuirii, ca simbol al bisericii, cortul acesta ca simbol al fiecărui credincios. E așa de frumos și vă spun, nu vom avea timp să-l, dacă am stat toată viața la el, nu o să-l putem... Elemente sunt cele 7 poziții posibile ale unui om în relația cu Dumnezeu în planul de mântuire. Începi din afară, trebuie să intri în curte, când intri în curte te întâlnești cu asta, care reprezintă crucea, jertfa, spălarea, extraordinar de frumos. Apoi are 3 părți, are curtea, sfânta și sfânta sfintelor, tot așa cum omul are trup, suflet și duh. Trupul este curtea unde trebuiau aduse jertfele. Roman, capitolul 12, versetul 1. Vă îndemn dar, fraților, pentru durarea lui Dumnezeu. Ce să faceți? Să aduceți trupurile voastre. Și trupul este curtea, după care sufletul este sfânta, unde este închinarea lui Dumnezeu, masa pâinilor, părtășia cu Dumnezeu, iluminarea, sfeșnicul, rugăciunea, altarul, și apoi treci dincolo de perdea în lumea spiritului, a Duhului, oameni duhovnicești. Cine e născut din nou, primește lucrurile Duhului. Omul firesc nu le poate primi, nici nu le poate înțelege. Pentru el sunt o nebunie. Dar noi avem gândul lui Dumnezeu. Veți vedea câte simbolisme sunt în semnificația tipologică a acestui cort. Vom merge prin, așa cum v-am spus, în elementele lui. O să le traduc încet, încet să fie în limba română. E mult material, numai să vrei să cauți masa punerii pâinilor înaintea Domnului, altarul rugăciunilor sau altămâierii, chivotul și heruvimii. Nici astăzi nu știm să-i facem, fiecare artist are fantezia lui, pentru că noi nu i-am văzut. Sub capac acolo, în chivotul original, erau 3 lucruri. Era o copie a celor 10 porunci, era un castron de ăsta cu mană și era toiagul lui, nu, care în aceeași noapte, de la un băț uscat, a înfrunzit, a înflorit, a dat migdale, arătând că Dumnezeu a ales pentru preoție pe seminția aceea. Și bineînțeles, diferența între cort și templu, amândouă ca mesaje cifrate din partea lui Dumnezeu, întipărite de Dumnezeu în proporții, în relația dintre elemente, în drumul care se face. Veți vedea când le vom așeza că tiparul cortului, văzut de sus, este tiparul crucii și cum stăteau semințiile, sunt lucruri dumnezeiește de frumoase. În așa fel încât cine va avea răbdare să vină la studiul acesta? Poate să nu creadă acum în Dumnezeu. Va spune, domnule, ce s-a întâmplat cu chestia e mai important decât ce s-a întâmplat cu piramida. Ce e în templu și în tiparul ăla e un mesaj extraordinar, domnule. Dacă nu l-a dat Dumnezeu, cineva l-a dat, un extraterestru l-a dat, pentru că e așa de clar și așa de complicat în același timp și așa de complex. Extraordinar! Nimic nu i-a întâmplat. Numai noi știm că nu este numai un mesaj extraordinar, este un mesaj din partea unui Dumnezeu extraordinar, în care credem și care vrea să ne vorbească și vrea să se întâlnească cu noi în locul acesta de întâlnire. Îi spune cortul întâlnirii. O umbră, un simbol al marelui Emanuel. Dumnezeu se întoarce la oamenii care se întorc la El și va fi o desăvârșită împlinire în întâlnirea aceasta între Dumnezeu Creator și creatură, între Tată și Fii Risipitori, așa cum abia așteptăm să se întâmple cât de curând. Vino, Doamne Iisuse, și vino curând. Și toți care cred spun Maranata. Amin? Dumnezeu vrea să-ți vorbească și ție. Mulțumește în seara aceasta. Dumnezeu vrea să trăiască împreună cu tine. Nu mai poate de dorul tău. Și când tu nu simți dorința de a sta de vorbă cu El, Dumnezeu e unul îndrăgostit de tine și nu vrea să stea departe. A venit așa de aproape în persoana Domnului Iisus și acum e așa de aproape că vrea să intre înăuntru, în inima ta. Cel care umplea altădată construcția aceasta rudimentară cu slava Lui, vrea să intre astăzi în inima ta și să umple ființa ta cu slava Lui. Hristos în voi, nădejdea slavei. Mulțumește Lui Dumnezeu dacă trăiești minunea aceasta, dacă nu, spune, Doamne, vreau și eu ceea ce vrei Tu și dacă m-ai făcut să mă întâlnesc cu Tine, deschid și eu ușa ca să vii cu toată frumusețea făpturii Tale și să trăim împreună taina acestui Emanuel, Dumnezeu care vine la noi. Fiecare se roagă pentru El.